ยินดีต้อนรับสู่ทรีแบร์พอดแคสต์ครับ
รายการที่จะเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งประเด็นที่อยากรู้ภาพยนตร์อนิเมะและฟิกชั่นผมวิทย์ครับ
ผมเบสครับ
ผมมอสครับ
นั่นคือเขาเรียก Egyptian Civilization อียิปต์เนี่ยมันเป็นอารยธรรมที่อยู่ในลุ่มอะไรเส้นของอะไรเส้นลุ่มแม่น้ำนายบอกแล้วว่าอารยธรรมทุกอันยุคสมัยก่อนจะต้องแบบอยู่ในแบบแถวเส้นแม่น้ำทั้งหมดเลย
โอเค
ไม่ว่าจะเป็นแบบยังไงก็ตามนี่คืออยู่ในเส้นแม่น้ำนาย Nile นี่คือแม่น้ำนายเป็นแม่น้ำที่รู้สึกว่าน่าจะดีกว่าของเมโสโปเตเมียนะคือเป็นแม่น้ำที่เราสามารถคาดคะเนได้ว่าน้ำมาช่วงไหนอะไรยังไงเป็นpredictable river
โอเคครับ
รวมไปถึงอียิปต์เนี่ยดีอีกอย่างนึงคือสภาพแวดล้อมช่วงนั้นอ่ะมันค่อนข้างที่อันนี้ยุคสมัยก่อนนะไม่ใช่แบบปัจจุบันที่มีแต่ทะเลทรายแถวๆนั้นค่อนข้างที่มีภูมิอากาศหรือแบบสถานที่ที่ดีอ่ะมีเขาเนี่ยมีกำแพงทางธรรมชาติด้วยแต่พวกภัยพิบัติอะไรพวกนี้จะมาไม่เท่ากับฝั่งเมโสโปเตเมียก็คือมี natural barrier ต้องตัดภาพปัจจุบันนะแล้วก็ไอ้เรื่องแบบโมเสสก็
โมเสส
เราไม่รู้แต่นี่คือแบบทางภูมิอากาศของเขาอ่ะในยุคสมัยก่อนที่เราเป็นการวิเคราะห์กันโมเสสอันนั้นไม่รู้อาจจะเป็นแบบนี้เรื่องของความเชื่อมากกว่านี่คือในเชิงประวัติศาสตร
์ก็สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าโมเสสจะให้ลองเสริมไหมเรื่องโมเสส
เสริมนิดนึง
โมเสสเป็นชายผู
้
พา what
อับราฮัม
หรอไม่ไอ้นั่นมันอับราฮัมคือคนที่พระเจ้าอวยพรน
ะ
ส่วนโมเสสคือคนที่พระเจ้าใช้ให้ชาวเป็นผู้นำชาวอิสราเอลที่ออกจากอียิปต
์ในสำหรับยุคอียิปต์เนี่ยเราสามารถเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งจากการแบบมีการทำมัมมี่แล้วก็การที่มีพีระมิดอ่ะถามที่ว่าพีระมิดมีไว้เพื่ออะไร
เป็น
สุสาน
ฟาโรห์ครับ
ใช่การที่มันเป็นสุสานเนี่ยแปลว่าคนในยุคเนี้ยเขาเชื่อในชีวิตหลังความตายLife after death รวมไปถึงแบบความเป็นอมตะเพราะการที่แบบการคุณตายเสร็จปุ๊บทำมัมมี่แล้วเขาบอกคุณจะฟื้นขึ้นมาอีกรอบนึงมันก็ไม่ต่างจากคำว่าอมตะนะรวมไปถึงการฟื้นคืนชีพด้วยนั่นคืออะไร immortality แล้วก็ resurrection
ครับผม
ถ้าหากพูดภาษาอังกฤษก็คือ stay alive again in old body อ่ะ
ก็คือแบบกลับมาชีวิตในแบบ
ร่างเดิมนะ
ร่างเดิมก็เหมือนมัมมี่นั่นแหละ
รวมไปถึงในยุคนี้มีการปกครองอยู่2แบบนั่นก็คือ loyal absoluteซึ่งกับ imperialism
อันนี้ผมไม่รู้แล้วช่วยอธิบายหน่อย
ครับสำหรับ royal absolutism ก็คือลองนึกว่า2อันนี้ไม่ได้ต่างมากมันคือแบบ king สูงสุดแต่ในสำหรับ royal absolutism เนี่ยมันก็คือการที่ฟาโรห์
ฟาโรห์ทำไม
เขาเป็นการแบบแบ่ง power ของเขาอะออกเป็น3 position อันนี้คือ royal absolutism นะ
โอเคโอเค
โดยที่อันแรกอ่ะคือการที่มีเป็นนายกหรือว่าเขาเรียกอ่านว่าอะไร vizier vizier
ใช
่ vizier ในยุคนั้นเขาติโบคล้ายๆกับนายกกันแหละเขาบอกอันนี้ก็คือเป็นผู้ตรวจตราดินแดนก็เคยแบบคอนโทรลอะไรให้เขาเปรียบเสมือนแขนของฟาโรห
์ครับ
ต่อมาก็คือเป็นเขาเนี่ยเป็นแค่กองคลังอ่ะเป็นผู้ดูแลกองคลังสำหรับเป็นผู้ดูแลการคลังเรียกว่า Exequer หรือว่า EXCHEQUERS ลองนึกว่าอันเนี้ยในเมื่อเกิดการคลังแล้วการเก็บภาษีต่างๆบางคนที่จะเป็นอะไร
ก็
อะไรที่เป็นเงินเข้า
ใช่เงินเข้าประเทศประมาณนั้นแหละ
ถ้าตีเป็นแบบมันเป็นส่วนไหนของร่างกาย
สัมภา
ระไม่ใช่มันคือส่วนท้องของฟาโรห์เขาเปรียบต่อมาคือนอร์มัชหรือก็คือผู้ว่า
ผู้ว่า
อันนี้ก็คือแบบ คอยจัดการเรื่องกฎหมาย
อันนี้ก็ขอเดา ว่าเหมือนตาปะ
เหมือนเท้า
เท้าก
ฎหมายไงแ
บบกฎหมาย
อ๋อมีที่เกี่ยวกับกฎหมายแล้วรวมไปถึงในเมื่อเราพูดถึงฟาโรห์ในยุคนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าอียิปต์อะฟาโรห์เปรียบเสมือนแบบเพราะอะไรเป็นพระเจ้าอะมันคือพระเจ้าเลยแหละ
ใช่คือทุกคนต้องคำของฟาโรห์ถือว่าเป็นเด็ดขาด
โดยที่ฟาโรห์เนี้ยเขาบอกว่ามันเขาคือ son of sun god เป็นบุตรของเขาเรียกพระอะไรเจ้าแห่งพระอาทิตย
์ใช่
บุตรของเจ้าแห่งพระอาทิตย์อันนี้คือแบบสิ่งที่เราจะเห็นได้นะจากไอ้ความว่าฟาโรห์นี่คือแบบสิ่งที่โดดเด่นมาแบบผุดขึ้นมาบนตาเราก่อนในเบอร์อาในอียิปต
์
ต่อมาเนี่ยเรามาลองเจาะลึกบ้างเมื่อกี้คือจะว่าเจาะลึกเอาจริงแบบมาเท้ามาอะไรพวกนั้นก็ถือว่าเจาะลึกก็แหละแต่เจาะลึกจริงๆดีกว่าในแง่ของแบ็กกราวด์ของอียิปต์ civilization เนี้ย
ครับ
อียิปต์แบ่งเป็นสองฝั่งนะรู้ป่ะ
สองฝั่ง
สองใช่เป็น
สองฝั่งอันนี้ไม่รู
้เป็นสองฝั่ง
อ๋อเหรอ
มีอียิปต์เหนืออียิปต์ใต
้อ่าม
ีเป็นเขาเรียกว่า upper กับ lower upper pass upper pass lower pass โดยที่อียิปต์เนี้ยได้มีการปกครองโดยฟาโรห์คนคือฟาโรห์คนนี้เป็นคนที่ปกครองทั้งสองฝั่งเลยทั้งเหนือทั้งอัปเปอร์และโลเวอร์เขาชื่อว่าเมเนสหรือก็คือ MENES เมเนสหรือบางคนเขาเรียกว่าเนเมอร์ก็มี
เนเมอร์
ก็บางทีเราไม่รู้ว่าชื่อไหนอังกฤษตั้งให้ชื่อไหนแบบเป็นชื่อของเขาจริง
ๆโอเคครับผม
โดยที่เขาเป็นคนที่ปกครองทั้งสองพาร์ทเลยเขาเป็นฟาโรห์คนแรกด้วย
ฟาโรห์คนแรกด้วย
ใช่ของอียิปต์เขาเป็นคนที่เขาเนี่ยเซตราชวงศ์ขึ้นมาเป็นคนแรกเหมือนกันก็เขาเป็นกษัตริย์องค์แรกเขาต้องแบบตั้งราชวงศ์เขาเป็นราชวงศ์แรกที่เป็นกษัตริย์เหมือนกันและเขามาจากแบบสะอาดมาจากเจ้าแห่งพระอาทิตย์เขาเป็นบุตรของพระอาทิตย์นั่นแหละ
ครับผม
แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้มีการแบ่งเป็นในเขาเรียกไง3 คิงดอม1ไดนาสตี
้3คิงดอม1ไดนาสตี้
ใช่ต่อไปไหนเอ่ย
เอาที
่
ชาร์
จเอาที่ชาร์จแล้วก็หล
ังเอาเป็นว่าต่อไป
เอาต่อไปคือมันมี3อาณาจักรแต่มีแค่1ราชวงศ์ตัวที่ในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการแบ่งเป็นสามส่วนคือ Old Kingdom Middle Kingdom แล้วก็ New Kingdom
ครับ
รวมไปถึงเป็นเขาเรียกปโตเลมีหรือเขาเรียกโทเลมีก็ได้แล้วแต่เดนัสซี่นี่คือ4อย่างที่ผมได้พูดถึงโดยที่ยุคที่2เนี่ยที่เขาเรียกว่า Middle Kingdom เนี่ยมันคือยุคทองมากของแบบอียิปต์ถ้าหากว่าไล่สโคปไปเรื่อยๆนะครับของในส่วนที่เป็นอียิปต์เนี่ยต่อทำเสียงดังเราขอไล่ตั้งแต่ยุคเก่าก่อนไล่ตามเสร็จนะโดยที่ในยุคเก่าเนี่ยก็โซเชียลอีโคโนมิกเศรษฐกิจต่างๆก็เซเบิลทั่วไปแล้วก็ยุคนี้คือการแบบสร้างเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมค่อนข้างดีเพราะว่ามีการสร้างเป็นมีการสร้างแม่น้ำมีการสร้างพีระมิดยุคนี้มีการสร้างพีระมิดแล้วนะ
ตอนนี้พีระมิดก็ยังอยู่นะ
แต่พีระมิดที่ยุคนี้สร้างไม่ใช่พีระมิดกีซ่าอะไรพวกนั้นนะ
ใช่
เป็นพีระมิดแบบยังมีความเหลี่ยมอยู่อ่ะ
เขาอาจจะแบบบังลงขึ้นมาป่ะ
เขาเนื่องด้วยสถาปัตยกรรมยุคนั้นด้วยแหละมันเก่ามากสิ่งที่เขาสร้างมันไม่ได้สูงอลังการแต่มันพีระมิดแบบเหลี่ย
ม
แล้วก็ไม่สูงเลยเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปพีระมิดหรือพีระมิดแบบเป็นขั้นบันได
ครับ
แล้วก็ยุคนี้มีการปกครองแบบบริโอเคซี่ก็คือแบบถ้าหากเป็นภาษาไทยผมขอลองนึกคำก่อนอ๋อเขาเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชนี่ยุคนี้เขาปกครองด้วยระบบนี
้ไม่เข้าใจ
ระบบชนชั้น
อ๋อชนชั้น
อ่า
โอเค
ใช่อ่
ะต่อไป
แล้วก็ยุคนี้ล่มสลายไหมล่มสลาย
เหลือ
เพราะว่าเกี่ยวกับแบบรายได้ของรัฐรวมไปถึงความวุ่นวายในเมืองต่อมาเนี่ยยุคกลาง Middle Kingdom เป็นยุคที่แบบเขาเรียกเป็น Golden Age
จุดพีคจุด
พีคจุดพีคทุกอะไรทำต้องมีจุดพีคเหมือนไม่เกมเอโซว่าอันไหนอ่ะ
บาบิโลน
จ
ุ
ดพีคสุดอันนี้ก็เป็นจุดพีคอยู่ตรงแบบ Middle Kingdom บ้าง
โอเค
โดยที่ในยุคนี้มี International Trade
อ๋อก็คือค้าขายระหว่างประเทศ
มีแล้วยุคนี้มายุคกลางเลยรวมไปถึงในเรื่องของระบบชลประทานที่ดีเยี่ยมกว่าเดิมอีกการจัดการน้ำที่ดีกว่าอีกดาวว่าดีกว่าเมโซด้วยซ้ำ
เมโซนี่น่าจะเลเทแต่ว่า
ไม่ถึงไม่ถึงขั้นเลหรอกแต่แค่บ้านเมืองแบบในยุคสมัยก่อนการปกครองมันไม่ยากมันไม่ง่ายไง
โอเคไม่เป็นไร
แล้วก็อันเนี้ยเขาเรียกว่ามีเขาเรียก democratic religion หรือก็คือสังคม middle class
ครับผม
โดยที่กลุ่มคนที่แบบ middle class ก็คือแบบพวกนักพวกแล้วเขาเรียกว่า official and merchant ก็คือพวกคนทำงานราชการกับพวกพ่อค้าที่แบบอยู่ในระดับ middle แล้วพวกคุณไม่ไปทำเป็น king ได้แล้วก็คุณไม่มีทางที่แบบเขาเรียกไงไม่ใช่คนชั้นล่างแน่นอนอ่ะไอ้กลุ่มนี้มีตังค
์กลาง
ดูก็คือคนมีตังค์อะไรมีตังค์ในระดับที่ใช้ได้เลยแหละเขาเชื่อในเรื่องของ eternal life
มีชีวิต
แบบ
อมตะ
แล้วก็จุดจบของในยุคนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยก็ยังคงตกกับเขาเรียกไง
สงคราม
อ้อยุคนี้กลายเป็นสงครามในเมื่อบ้านเมืองนี้ทุกรุ่งเรืองอ่ะต่างบ้านต่างเมืองเขาก็
อยากได
้ก็โจมตีเพราะในเมื่อเมืองมันมีตังค์เยอะการที่เขาได้เข้าไปตียังไงก็ได้ตังค์เยอะแน่นอนแบบชัวรี่อยู่แล้วต่อมาก็เป็นยุคนิวคิงดอม
นิวคิงดอม
ยุคนี้จะมีเป็นกษัตริย์เป็นฟาโรห์ที่ outstanding มากยุคนี้เนี่ยเขาจะมีกษัตริย์ที่ชื่อว่า
Amos
AHMOSE
Amos ครับ
เขาเนี่ยกษัตริย์ตรงนี้เป็นกษัตริย์เริ่มต้นของแบบยุคเนี้ย King New Kingdom เนี้ยรวมไปถึงกษัตริย์ที่โหดเนี่ย outstanding สุดๆจริงๆเมื่อกี้คือคนเริ่มใช่ไหมก็ outstanding แล้ว
อ
ันนี้คือคนที่อยู่แบบต่อมา outstanding เหมือนกันและชื่อนี้น่าจะคุ้นด้วยเขาชื่อว่าอะเคนาทอน
อะเคนาทอน
ยังไม่คุ้นใช่ไหมตูตันคาเมนโอ้ยตายแล้วประวัติศาสตร์ถึงศ
ูนย์หนึ่
งเขาชื่อว่าตูตันคาเมนหรือว่าอะเคนาทอน
อันนี้ไม่คุ้นจริงจังหรออธิบายอธิบายอาจจะมีคนไม่คุ้นเหมือนกัน
คนนี้เนี่ยถ้าว่าไอความว่าเอาแซนดิ้งจริงๆเพราะว่ายุคที่เขาไม่การขุดค้นพบเขาขุดค้นพบคนนี้ไงในยุคเริ่มต้นที่เขามีการขุดค้นพบกันชื่อเลยโดดเด่นชื่อว่าตุตันคาเมนเขาเป็นคนที่สร้างเมืองใหม่ที่ชื่อว่าเอลอามานา
เอลอามานา
เป็นเมืองของอัตตอนอัตตอน
อัตตอน
ATON อัตตอน
ครับ
มันดูแปลกๆยังไงคำว่าอัตตอนคุณลองนึกว่าสมัยก่อนไอ้คำว่าพระเจ้าหรือแบบเทพของอียิปต์มันยังย่อมมีแบบลาโอซิริสโอบิริกใช่ไหม
ฮะ
คนนี้ไม่ครับไม่เอาไม่ยุ่งขอสร้างของตัวเอง
ก็คืออารมณ์เหมือนอยากตัวเองอยากเป็นพระเจ้าว่างั้น
เขาเมคว่าเขาอ่ะคือแบบอยากเป็นพระเจ้าใหม
่นิวก็อด
นิวก็อดเลย อยากมีนิวก็อด
โคตรพีกว่า
พีกเหรอก็แต่ว่าพีกนะ
เ
ขาเรียกว่ามีความเฟี้ยวเป็นของตัวเอง
ใช่อยากยูนิคไงอยากยูนิคไม่เหมือนใคร
อยากยูนิคใช่ตุตันคาเมนเนี่ยแหละถ
้
าถามว่าก็ตามที่บอกว่าทำไมเขาถึงแบบต้องสร้างอตอนความจริงเทพอาตอนก็คือเทพเจ้าราคือเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์นั่นแหละแต่เขาอยากเมคชื่อใหม่และเขาบอกว่าเขาก็แบบมาจากคนที่แทน
อ๋อเหรอ
เพื่อสร้างพลังให้กับตัวเองแต่ผลสุดท้ายเป็นไงครับยุคนี้ก็จบอย่างง่ายดายครับเพราะว่ามีการลุกลามจากพวกอัสซีเรียนแล้วก็เปอร์เซียนจากเมโซนู่นนะ
ลิฟ
มาครับมาครับอียิปต์ก็ไม่เหลือ
แต่คนเลย
อีลิมดีอาซีเรียนที่เราบอกเป็นกลุ่มคนที่ลบเก่งนะเป็นไฟเตอร์เป็นวอริเออร์
ใช่
รวมไปถึงยังไม่พอครับยุคนี้ก็ยังโดนอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทอยู่ดีครับ
ไม่เหลือครับ
ไม่เหลือครับ
ก็ชื่อ King of Conqueror นะฮะก็
แต่ที่ผมบอกอีกอย่างนึงเนี่ยมันมีการนึงด้วยที่ผมบอกว่ามันคือ3 Kingdom 1 Dynasty ไอ้ Dynasty สุดท้ายที่ผมบอกมันชื่อว่าปโตเลมี Dynasty
หรือภาษาไทยก็คือเปโตเลมีนะ
ครับหรือโตเลมีก็ได้แล้วแต่คนที่จะเรียก
ครับผม
อันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นแบบเป็นเมืองสุดท้ายอะที่เป็นจักรวรรดิเป็นราชวงศ์สุดท้ายดิที่อยู่ในยุคปลายช่วงนี้หลังที่อเล็กซานเดอร์เดอะเกรทมาแล้วแล้วก็ในสำหรับแบบเป็นลาสฟาโรห์ของแอนเชียนอียิปต์อะทุกคนล้วนแต่รู้จักชื่อคนนี้อยู่แล้วเขาชื่อว่าคลีโอพัตตา
คลีโอพัตตาเอาอีกแล้ว
โชว์แต่คลีโอพัตตาที่แบบเราโชว์ดราม่าขึ้นมาแบบโหแบบต้องเอางูมากัดตัวเองนั่นน่ะแบบให้คนรับใช้เอางูมากัดตัวเองนี่เราเคยฟังประวัติศาสตร์กันคลีโอพัตตาไม่ได้เป็นคนเดียวนะ
อ้าวเงียบเลยเงียบเลย
ไม่รู้หรอคลีโอพัตตาที่มีแบบดราม่
า
คนนั้นคือคลีโอพัตตาที่เก็บ
โอเคร
วมไปถึงในยุคนี้ก็มีการลุกลานจากโรมันเหมือนกัน
อีกแล้วนะฮะโรมัน
แต่คนนี้ไม่ใช่อเล็กซานเดอร์แล้วคนนี้เป็นจูเลียสซีซาร
์จูเลียสซีซาร
์ชื่อยังคุ้นอยู่เหมือนเดิมทั้งอเล็กซานเดอร์และจูเลียสซีซาร์เขาเป็นคนบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์เลยล่ะนี่คือจุดจบของยุคนิวคิงดอมแล้วก็ในยุคของไดนาสตี้สุดท้ายและชวงสุดท้าย
ครับผม
ตอนแรกที่เราบอกเนี่ยคุณจะสามารถสโคปได้เลยว่าในเรื่องของความเชื่อที่เชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายต่างๆรวมไปถึงแบบการปกครองยุคในยุคสมัยเนี้ยที่เริ่มจะชัดเจนขึ้นกว่าเมโสโปเตเมียด้วยรวมไปถึงอย่างนึงคือเมื่อทุกอย่างอุดมสมบูรณ์รวมไปถึงเขามองว่าถ้าหากว่าเขาตายแล้วเขาฟื้นอีกอ่ะคุณคิดว่ามันโพซิทีฟไหมล่ะไม่หวาดกลัวยังไงฉันตายฉันเกิดใหม่ฉันแบบจะได้รับการดูแลการปกป้องจากเทพเขาบอกประทานให้ทุกอย่างโพสิทีฟมากๆเพราะนั้นแล้วคนยุคนี้เขาเรียกไง view of life เขาอะจะค่อนข้างที่จะ optimistic หรือมองโลกในแง่ดีมากๆเลย
ทำดีครับ
รวมไปถึงยุคนี้ยังเป็น polytheism ก็คือมีพระเจ้าหลายพระองค์ก็ตามที่บอกมีลาโอซิริสโอบิลิกหลายองค์แน่นอนโอความจริงอียิปต์เพียบเหมือนกันนะในเรื่องของเทพเจ้าเทพเจ้าองค์สูงสุดเขาคือลาหรืออะตอนก็คือซันก็อดแหละ
ครับ
ที่บอกไงอะตอนคือเคลมอีกทีหนึ่งคิดโดยใคร
คิดโดยลา
ตูตันคาเมนลาเทพเจ้าฮัลโหล
อ๋ออ้าวก็นายบอกอะตอนคืออ
ะตอนคือเทพเจ้าลา
เออก็ใช่ไง
เออถามว่าคิดโดยใคร
อ๋อ
ตูตันคาเมนไง
โอเคพอดีผมใส่หูฟังอยู่มาฟังเสียงให้คุณเนี่ยแหละผมก็เลยฟังไม่ได้ชัด
โอเค
โอเค
ทั้งหมดเนี้ยการที่เป็นอารยธรรมได้คุณอย่าลืมต้องมีตัวอักษรไหม
ต้อง
ยุคเนี้ยตัวอักษรเขาเรียกว่าฮีโรกราฟิก
ฮีโรกราฟิก
ฮีโรกราฟิก HIEROGLYPHIC ฮีโรกราฟิก
ครับ
หรือว่าเป็นแบบตัวอักษรวาดอะถ้าเรียกง่ายๆมันคือแบบคุณสามารถเห็นต่างๆมันไม่ใช่แบบมาเป็นคำเหมือนเรามันคือตัวอักษรแบบเหมือนรูปภาพแบบเหมือนรูปภาพวาดนั่นคืออักษรแบบเป็นภาษาเขานะ
ครับผม
ในการเรียบเรียงต่างๆเขาเรียกว่าเป็น the principle of the alphabet เลยรวมไปถึงคุณไม่ต้องพูดเลยการที่คุณจะสร้างพีระมิดหรือแม้กระทั่งสฟิงค์ขึ้นมาได้สถาปัตยกรรมคุณต้องดีเยี่ยม
โอเค
ในยุคนี้แหละที่มีการสร้างพีระมิดต่างๆที่เขามองว่านี่แหละคือ power ของแบบฟาโรห์ในยุคนั้นคุณมีพีระมิดที่ใหญ่นั่นคือ power ของคุณ
สาเหตุเพราะว่าเวลาสร้างพีระมิดอะมันต้องมีคนสร้างเยอะใช่ไหม
ใช่
ซึ่งถ้าเกิดคุณไม่มีทาสเยอะก็ ็หมายความว่าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะสร้างไม่เสร็จ
อาจจะไม่ใช่ทาสอาจจะเป็นคนในเมืองอาจจะเป็นพูดถึงเงินของคุณด้วย
ส่วนใหญ่เขาใช้ทาสกับแล้วก็ลูกจ้าง
มีการคนจ้างโดยเองใช่มีจ้างเพื่อก็เงินอีกเกี่ยวกับไฟแนนเชียลในแบบยุคนั้นอีกพีระมิดที่เรารู้จักอยู่แล้วก็คือพีระมิดกีซ่าแต่เขาแต่เวลาเขาสวดเขาบอกว่า G I Z E D นะสะกดให้ถูกนะครับ
G I Z E D โอเค
แล้วก็ในสำหรับพวกAstronomy อ่ะเขาได้ไปเจอกับดาวเขาเรียกว่าดาว Sirius S I R I U S ยุคนี้เป็นการแบบค้นพบทางด้านแบบดาราศาสตร์เหมือนกัน
ดาราศาสตร
์ใช่นี่คือดาราศาสตร์ไงในสำหรับยุคนี้ผมเดาว่าหมดละอียิปต์พอ
เดี๋ยวยาวต่อไปเลย
อ๋อลืมบอกไปยุคนี้มีวรรณกรรมด้วยนะแต่ว่าเป็นพวกเดคอเรเตอร์เขาเรียกว่า The Pyramid Tech อ Coffin Techก็คือเป็นตัวอักษรทั้งหมดคือเขาไม่ได้เขียนธรรมดานะครับเพราะเขียนเฉพาะในพีระมิดซึ่งพีระมิดก็คือสุสานนั่นแหละคอฟฟินแปลว่าอะไรโลงศพปะ
ใช่
เนี่ยก็คือคอฟฟินเทคเหมือนกัน
ก็ถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกก็ลองดูในหนังอะในหนังมันก็มีบอกเยอะแยะ
ผมเพิ่งนึกออกไอ้คำที่เขาเอาไว้เรียกฮีโรกราฟิกอะมีชื่อนึงว่าพิกโทกราฟิก
โทกราฟิก
พิกโทมาจากพิกเจอร
์อ๋อ
พิกโทกราฟิกยุคต่อไปอ
า
ใกล้บ้านเราหน่อยนานาจา
โอเค
ก็คือเป็นอินเดียนซิวิไลเซชัน
อินเดียแล้ว
เกี่ยวกับจีโอกราฟีออฟอินเดีย
ฮะ
เป็นที่ที่มีอารยธรรมที่ค่อนข้างที่จะสูงในแถวนี้นะจ๊ะนายจ๋า
โยคนฟัง
คนฟังไม่รู้เรื่อง
ก
็ต้องยอมรับก่อนว่าอินเดียมันมีชาวเขาเรียกว่าอินดัสด้วย
อินดัส
ซึ่งแหล่งเนี่ยมันต้องย้อนกลับว่าอินเดียมันมีทั้งอินดัสและอินเดียนด้วยอินดัสริเวอร์เนี่ยมันอยู่แถวๆปากีสถานรวมไปถึงคนที่อยู่ที่เดิมเขาเรียกว่าดาวิเดียนเรานึกถึงคนอินเดียตอนใต้คุณนึกออกปะนั่นแหละคือดาวิเดียน
อ๋อ
นั่นคือชาวดาวิเดียน
โอเค
เขาเรียกว่าแบบมีผิวเป็นคนทาวแบบผิวสีหน่อยที่เราเห็นกัน
ผิวค้ำๆหน่อย
อันนี้คือโลคอลนะต่อมาเนี่ยหลังจากนั้นมีการลุกลามด้วย
ลุกลาม
ตัวที่ชาวลุกลามเนี่ยมีการลุกลามจากกรีกในยุคนั้นนะแล้วเขาบอกว่าคนที่ลุกลามก็ไม่ใช่ใครก็คืออเล็กซานเดอร์ The Great
ก็สมกับเป็นเจ้าแห่งสงครามโอเคคนเดิมนะฮะไประบาดไปซึกทั่วจริงๆนะครับผม
โดยที่การที่เขามามันก็เกิดแบบเป็นกลุ่มชนกลุ่มชนกลุ่มใหม่มาเขาเรียกกลุ่มชนอารยัน
อารยันเอ้ยอันนี้คุ้น
ๆชาวอารยันอ่ะก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะต่อยานอน
ต่อเขาชิวนะ
ต่อเขาชิวเขาเป็นคนที่แบบเล่าประวัติศาสตร์แล้วเขาง่วงเหมือนคนที่ฟังนั่นแหละไม่ต้องหวังเดี๋ยวบอกเลยครับคือฟังคลิปนี้หลับได้ก็โอเคถือว่า achievement เราเหมือนกัน
คืออะไรวะ
ก็อารยันก็คือกลุ่มคนเขาอินเดียที่ดูหน้าแล้วแบบผิวขาวอ่ะนั่นเขาเรียกว่ากลุ่มอารยันที่อยู่ช่วงตอนบนมาหน่อยมันเกิดจากการแบบเขาบอกว่าเป็นการมิกซ์ระหว่างชาวกรีกกับชาวอินเดียที่แบบมูฟมาดังนั้นแล้วแบบมีการนำอารยธรรมจากพวกรูปปั้นหรืออะไรพวกนี้มาด้วยสมัยก่อนอินเดียพวกรูปปั้นไม่มีนะมาจากกรีกนะ
ครับ
โดยที่อินเดียเนี่ยความจริงเขามีหลายราชวงศ์มากหลายจักรวรรดิมากแบบเพราะเนื่องด้วยประวัติศาสตร์เขายาวนานใช่ปะล่ะแต่เราจะหยิบมาสัก3อารยธรรมที่เด่นๆเลย
ค่อนข้างเด่น
ค่อนข้างเด่นนั่นก็คือมารยะ
มารยะ
กุชาน
มารยะ
กุชานและกุปตะชื่อฟังดูแปลกๆแต่นี่แหละคือเป็นเอ็มพายที่ outstanding มากของอินเดียถ้าผมมาไล่จากมารยะถ้าสะกดก็คือ M A U R YA เรายะโดยที่กษัตริย์เนี่ยเขาชื่อว่าชันดรากุปตะมารยะ
ฟังชื่อแล้วปวดหัว
น่าโดยในยุคนี้เขาก็มีเขาเรียกว่าไงนะมีคนคนหนึ่งที่คุณน่าจะรู้จักชื่ออยู
่ก็คือ
พระเจ้าอโศกมหาราชหรือก็คือถ้าเวลาคุณจะกดA S H O K A the Great คนไทยเรียกพระเจ้าอโศกมหาราชคนอังกฤษเรียกอโศก the Great อย่าโดยถ้าหากว่าคุณเป็นชาวปุ๊บคุณน่าจะรู้แล้วว่าพระเจ้าอโศกมหาราชแบบมีความสำคัญอะไรยังไงบ้างแต่ถ้าเป็นความรู้ทั่วไปก็คือมีการเกี่ยวกับอะไรขยายอาณาจักรด้วยรวมไปถึงเขาเป็นคนที่เคร่งและปฏิบัติตามศาสนาพุทธในเรื่องของการเดินทางสายกลางแล้วก็พยายามเลี่ยงในการลุกลามเนี่ยเลี่ยงในความรุนแรงมากที่สุดหรือก็คือเขาเรียกว่าไอหิงสา
หรือเป็นคนดีเนาะ
สมัยก่อนเขาลบโหดแต่พอเขาเลือกได้เขาก็แบบเลี่ยงมากกว่าเขาเลือกที่จะมาทางสายกลางแบบลดดาเมจให้มากที่สุดหรือเขาเรียกว่าไอหิงสา
ทำดีครับทำดี
แล้วก็ยุคนี้เขาเอาเกี่ยวกับพวกคำสอนในศาสนาพุทธไปอยู่ในกฎหมายด้วยหรือเขาเรียกว่าพวกเกี่ยวกับกรรมเกี่ยวกับอะไรต่างๆที่อยู่ในศาสนาพุทธจะอยู่ในกฎหมายของในยุคกษัตริย์พระเจ้าอโศกมหาราชต่อมายุคที่2คือคุชานเอ็มพายสะกดคือ KUSHAN
คุชานนะฮะ
ยุคนี้เริ่มมีคริสต์มาสนะ
ผมถูกใจกับสิ่งนี
้มีคริสต์มาส
โอเคร
วมไปถึงยุคนี้มีการแบบค้าขายเป็นยุคที่แบบมีการขายเยอะมากแต่ถึงขั้นยุคทองไหมก็ไม่ยังไม่ถึงยุคทองเท่าไหร่แต่เริ่มมีการติดต่อในสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าเส้นทางสายไหมหรือ Silk Road
ซึ่งโอเคความรู้สั้นๆนะครับเส้นทางสายไหมมันก็จะจากอินเดียไปถึงจีนปะถ้าจำไม่ผิด
ความจริงลากถึงยุโรปเลย
ถึงยุโรปเลยก็มันจะเป็นเส้นทางแบบไกลยาวเลยเอาไว้สำหรับค้าขายนะฮะซึ่งตอนยุโรปมาตีพวกเนี้ยก็ใช้เส้นทางนี้แหละ
ใช่มันเป็นเส้นทางแบบเดินทางสมัยก่อนต่อมา outstanding อันที่3อันเนี้ยคือแบบยุคทองจริงๆละ golden age ของจริงที่คุปตาEmpire G-U-P-T-A กุปตะ Empire
ครับ
รู้สึกว่ายุคนี้จะปกครองมุสลิมนะ
มุสลิม
น่าจะ
มันจะเปลี่ยนเป็นมุสลิมเลยวะ
เฮ้ยใช่เฮ้ยไม่ใช่คุชานมุสลิมส่วนกุปตะอันนี้กลับเป็นฮินดูละ
ฮินดู
คือคุชานอะคริสต์มาสนะแต่ปกครองอิสลาม
ไหนงั้นล่ะ
ทำไมอ่ะ
ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่ได้เรียน
ผมไม่แน่ใจว่าวิชาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกทุกคนจะได้เรียนตอนม.ปลายไหมอ่ะแต่แบบก็คิดว่าถ้าคนไหนหลับได้ก็หลับแล้วกันส่วนของผมก็สนุกสนุกดีอ่ะก็ไม่รู้อ่ะโอเคนะประวัติศาสตร
์มันก็โอเค
ที่จำมาแบบที่ผมจดเอาไว้ก็มีแค่คีย์เวิร์ดส่วนใหญ่ผมก็แบบพอจำได้อยู่แล้วโดยที่กุปตะเนี่ยมีกษัตริย์ที่ชื่อว่าชันดรากุปตะที่2
ครับ
ได้มีการแบบเขาเลยซัพพอร์ตหรือโปรโมทมากเกี่ยวกับเขาเนี่ยวิทยาศาสตร์ศิลปะปรัชญาศาสนาโดยในยุคนี้ล่ะครับที่มีการจดบันทึกเกี่ยวกับรามายณะแล้วก็มหาภารตะ
อ๋อมหาภารตะพอรู้เรื่องอยู
่รามายณะคือ R A M A Y A N A สะกดง่ายเลยครับรามายณะ
ครับผม
อันนี้คือแบบมาไทยกลายเป็นรามเกียรติ์ซึ่งรามเกียรติ์ไทยก็ดันไม่ไปตรงกับเขาอีก
แซด
ยังไงยังงงอยู่จนถึงปัจจุบันเราแต่งจนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะ
แต่งเพื่อให้ enjoy able หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน
เราไม่รู้แต่มันก็แต่งมาแบบที่เราอ่านกันหรือปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยเพิ่งคิดค้นแบบมีการเขียนจริงๆวรรณกรรมเขาว่ารามเกียรติ์ในยุคร้อนเนี่ยเราคือรามเกียรติ์ไทยรับอิทธิพลมาแต่ความเหมือนน่ะมันแบบมันรู้จักเขาไปเยอะ
รามเกียรติ์ในไทยเนี่ยหนุมานแบบจัดว่ามีออร์แกซึมค่อนข้างหนักใช่แต่อินเดียหนุมานเป็นพรหมจรรย์นะรวมไปถึงคุณเคยรู้ไหมว่านางสีดาที่เราเรียนกันนะเขาบอกว่านางสีดาคือลูกของทศกัณฐ์แต่ถ้าหากว่าคุณไปถามอินเดียหรือคุณไปอ่านเป็นรามายณะนางสีดากับทศกัณฐ์ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะ
อ๋อเหรออ
่าหรือแนะนำว่าให้คุณไปลองฟังอีกรายการหนึ่งชื่อว่าอินดี้อินเดียเป็นรายการแบบของช่อง Infinity Podcast เป็นรายการที่พูดได้ดีมากกับเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเขาจะพูดได้ฮาร์ดคอร์หน่อยก็ตาม
ก็ฮาร์ดคอร์
แต่เป็นรายการอินดี้อินเดียชื่อก็บอกแล้วเกี่ยวกับอินเดียดังนั้นเรื่องพวกนี้เขาเพิ่งพูดไปตอนล่าสุดเองมั้งครับ
โอเค
ลองฟังดูเป็นรายการที่ผมก็แนะนำต่อให้ผมจะไม่ได้อยู่ช่องนั้นก็ตาม
ช่องเรามีการโปรโมทช่องอื่นด้วยนะทำดีเหลือเกิน
โปรโมทไปหมด
สุดยอดไปเลย
ใช่ๆต่อมามหาภารตะเนี่ยอันนี้ก็คือ The Great Wall of Hindu
ตอนเด็กๆผมชอบฟังมากเลยเกี่ยวกับมหาภารตะ
เรื่องมันยาวๆแล้วเวลามันลบกันทีหมื่นกว่าคน
เอ้ยมันนะเว้ยแบบโคตรสนุก
มันยังไงก็มันดูยังไงก็สนุก
ไอช่องวิทยุอ่ะที่อาจารย์เขาเวลาอาจารย์เขาไม่อยู่เขาจะมาเล่าเรื่องมหาภารตะให้ฟังอ่ะ
เออ
จำไม่ได้แล้วว่าช่องไหนก็ เราไปหากันเองนะฮะ
แล้วก็ยุคเนี้ยอินเดียเนี่ยแหละที่เป็นคนคิดจันทรคติ
จันทรคติ
หรือก็คือโซล่าอะไรเอสเฟรป
โซล่าอีคลิป
ไออีคลิปโทษทีโซล่าอีคลิปก็คือแบบพวกก็คือปฏิทินป่ะหรือแบบเป็นระบบ
ไม่โซล่าไอคลิปกับลูน่าอีคลิปอะโซล่าอีคลิปคือไอ้นี่ไงไอ้ที่มันไอวะจะพูดอะไรอะไอ้ที่พระจันทร์มันจะมืดป่ะ
อ๋อเอ้ยขอโทษโทษครับผมมันคือสุริยุปราคา
เออ
โอ้ยไม่ใช่ปฏิทินโทษมันคือสุริยุปราคา
เละแล้วเละแล้ว
โอ้เมื่อกี้ที่เราบอกใช่ไหมเมโสอะเรามีการคิด1ถึง60
ใช่
นี่แหละครับคุณขาด0 0คิดในยุคนี้แหละ
Theory
of Zero
โอเค
แล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นได้จากอินเดียจนถึงปัจจุบันคุณจะเห็นคำนึงอะที่อยู่ในสังคมอินเดียนั่นคือคำว่าวรรณะ
วรรณะอันนี้คุ้นๆอยู
่วรรณะก็คือ caste caste มี e ด้วยนะ
ฮะ
caste system อินเดียจะมีการแบ่งชนชั้นวรรณะเนี่ยผมยังอิงเป็นอันเก่าอยู่นะที่ยังเป็นประวัติศาสตร์ปัจจุบันเขาจะมีการเปลี่ยนช่วงล่างๆแล้วสำหรับชั้นบนเนี่ยเขาเรียกว่าBrahmanBrahmans นี่ง่ายคือพวกพระพวกชาวที่เป็นคนนักบวชพราหมณ
์ก็เป็นพระประมาณ
เป็นพระเป็นพราหมณ
์ถ้าเกิดบ้านเราก็พระประมาณนั้น
ต่อมาชั้นที่2คือคัตติยะ
ก็คือ
ถ้าอ่านว่าสะกดก็คือ K S H A T R I Y A S กลุ่มเนี้ยก็คือเหล่ากษัตริย์และนักรบ
ครับผม
ต่อมาก็คือเป็นวานิชก็คือชาว VAISHYAS พวกก็วานิชอ่ะก็คือเหล่าพวกเทรดเดอร์เมอร์แชนต์พวกพ่อค้าอะไรต่างๆ
ครับผม
ต่อมาเขาเรียกว่าอะไรชาดัสชูดัส
ไม่ชัวร์อันนี้ไม่รู้เหมือนกันลองสะกดเอาแล้วกัน
SHUDRAS คิดว่ากลุ่มนี้มันคือกลุ่มไหนอาร์เบส
คนรับใช้ผมมีโพยไม่ใช่หรอก
เรียกได้ว่าแบบมันคือในวรรณะเขานี่คือแบบด้านล่างแต่มีอีกอันนึงอ่ะเขาเรียกว่าถ้าคนไทยเรียกว่าจันทาน
ก็พวกเอาแคส
มันคือหลุดจากวรรณะทั้งหมดหรือเขาเรียกว่า untouchable โดยที่ความจริงไอ้สิ่งเหล่านี้เขามีการแยกด้วยนะแยกจากสีผิวด้วยเพราะเขามองว่าผิวของชาวอารยันที่มันสว่างที่มันขาวกว่าเขามองว่าเนี่ยมันคือแบบเขาเรียก you born with the soul the อะไร the soul of god
ก็คือดูแบบบริสุทธิ์อ่ะมันดูดีอ่ะเออนั่นแหละโคตรเลสิตเลย
มันคือสังคมเขาจริงๆอ่ะรวมไปถึงวันนะคุณเปลี่ยนไม่ได้นะคุณไม่สามารถเปลี่ยนวันนะอัพขึ้นได้แต่วันนะคุณลงได
้ฮะแบบนี้ก็ได้เหรอ
คือตัวคุณไม่ลงแต่สังคมโซเชียลเขาอ่ะลงได้แล้วก็เคสเหล่านี้ก็คือแบบหน้าที่คือนู่นอันนี้มันคือนานมากครับสำหรับชนชั้นวรรณะเนี้ยจนกระทั่งปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ยังอยู่แต่แค่มันแอพพลายตัวเองเท่าที่จะมากได
้ครับ
คนอินเดียเชื่อเหล่านี้อยู่โดยปัจจุบันเนี่ยข่าวหลายๆอย่างเนื่องด้วยเราเป็นคนไทยอาจจะไม่เคยได้ยินแต่การที่คุณครูที่ดันมาจากชนชั้นพ่อค้าแล้วจะมาเป็นครูแล้วคุณไปสอนเด็กที่อยู่แบบพราหมณ์ชนชั้นพราหมณ์หรือชนชั้นกษัตริย์วอริเออร์หรือพวกนี้บางทีเด็กก็มีการบูลลี่อาจารย์ได้นะครับเคยมีข่าวว่าใจฆ่าตัวตายด้วยเรื่องพวกนี้ก็มีนะ
แซด
โดนบูลลี
่แต่บูลลี่เขาน่ากลัวนะพอเนื่องด้วยวันนะมันยังไม่เสื่อมหายจริงๆหรือคุณสามารถดูได้จากยุคสงครามโลกอ่ะสงครามโลกจริงๆเวลาเขาส่งไปอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นชนชั้นล่างไม่งั้นก็เป็นชาวซิกในอินเดียเพราะว่าคนอินเดียมีความเชื่อว่าถ้าหาว่าคุณออกจากดินแดงอินเดียไปแล้วอ่ะออกแบบออกทะเลไปแล้วอ่ะ
โชคลาภหมด
ฮะ
โชคลาภหมดเหรอ
ไม่ใช่ครับวันหน้าคุณจะหายไป
อ๋อเหรอ
ถ้าคุณได้ออกจากอินเดียไปแล้ววันหน้าคุณจะหายไปดังนั้นแล้วในยุคสงครามโลกเราจะเห็นเหล่าซิกกับชาวแบบเขาเรียกดาวิเดียนอ่ะเป็นอินเดียใต้ไปแทนนี่คือสิ่งที่เราสามารถเห็นได้รวมไปถึงอินเดียยอมรับจริงๆว่าก็ยังไม่หลุดจากคำว่า polytheism ก็คือมีพระเจ้าหลายองค์จริงๆ
โอเคอ
ยู่แล้วอ่ะถ้าหากว่าในส่วนนี้จะเขาเรียกจะมีฮินดูอิซึมหรือพราหมิซึม
ครับ
ฮินดูก็คือ HINDUISM ฮ
ิน
ด
ู
อิซึม
ครับโอเค
แล้วก็ในสำหรับคอนเซปต์ของคำว่าฮินดูอิซึมอ่ะเขาเรียกว่ามีreincarnation reincarnation เหรอ
ใช่ก็คือการเกิดใหม
่ถ้ากดก็คือ reincarna แล้วก็ tion
ก็คือการกับชาติมาเกิด
มันต้องอ่านว่ายังไงนะคำนี
้ reincarnation ไม่ชัวร์เหมือนกันคำนี้เป็นคำที่ผมเคยสะกดได้แล้วผมก็ลืมไปละเอาเป็นว่า
ก็คือการแบบมี new body new life อ่ะ
ก็กับชาติมาเกิดประมาณนั้นนะ
respawn
แล้วเขาเชื่อในกามาหรือว่ากรรม
กรรมก็คาร์มาอะไรเนี่ยก็น่าคนไทยก็น่าจะรู้กันอยู่แหละเรื่องเนี้ย
แล้วก็ code of morals หรือก็คือเรียกว่าพรหม
ครับ
หรือพรหมมา p h a r m aอย่างที่4เนี่ยคุณคิดว่าวันนะเนี่ยมันเป็นคัลเจอร์จริงๆหรือมันมาจากศาสนา
อาจจะมาผมส่วนตัวผมคิดว่าศาสนานะ
ใช่ caste system มันคืออยู่ในหนึ่งของศาสนาฮินดูนะ
ครับผม
แต่แค่มันฝังรากลึกในแบบอินเดียเฉยๆโดยที่ฮินดูเนี่ยเขาจะมีเรียกว่ามี trinity ของเขาในChristianityคืออะไร
ก็ God the Father God the Holy Spirit แล้วก็ God the Son
ในนามของพระบิดาพระบุตรและพระจิตอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นพระพรหมพระวิษณุแล้วก็พระนาราย
ณ์ผู้ปวดหัวว่ะ
จบละพระพรหมวิษณุแล้วก็พระศิวะไม่ใช่พระนารายณ์พระศิวะพรหมอ่ะพรหมาแล้วก็วิษณุคือ V I S H N U แล้วก็ศิวะก็ H H I V A อ่ะในนามของพระพรหมพระวิษณุและพระศิวะเบสเครียดแล้ว
เบสไม่ถูกใจสิ่งนี้
เบสไม่ถูกใจสิ่งนี้ถ้าเป็นพระพรหมอ่ะเขาเรียกว่าเป็นผู้สร้างพระวิษณุคือผู้รักษาส่วนพระศิวะคือผู้ทำลายโดยที่ยุคอินเดียเนี่ยก็จะมีเขาเรียกเป็นตัวอักษรของเขาเหมือนกันเขาเรียกว่าไงวะวีดัสเหรอ
ใช่หรือเปล่า
V-E-D-A-S
V ใช่ถูกแล้ว Vedas เป็นเหมือนการเขียนแล้วก็เป็นบทเพลงด้วย
ในสันสกฤต
อืม
อ๋ออย่าลืมไปว่าฮินดูจริงๆมันมีหลายศาสนาไอ้คำว่าภาษาเราไม่สามารถ identify ในอินเดียจริงๆเพราะศาสนาอันนี้อักษรหรือแม้กระทั่งภาษาเยอะมาก
อ
ินเดียเนี่ยหลายร้อยดังนั้นเราที่เขาใช้ในเรื่องของศาสนาจริงคือภาษาสันสกฤตส่วนในศาสนาพุทธเราจะเจอในเรื่องของศาสนาบาลีหรือความจริงมันคือภาษามคตก็เป็นความรู้เพิ่มเติมไป
โอเค
แล้วก็ยุคนี้เขาจะในศาสนาเนี่ยเขาจะเชื่อเนี่ย ultimate goal ultimate goal ของเขาก็คือ
การ
เขาเรียก moksha หรือก็คือ mokshha moksha เขาเรียกเป็นอิสรภาพ
อิสรภาพอิสรภาพยังไงก็คืออิสรภาพจาก soho of life
การที่คุณแบบต้องมาคอยเกิดอะไรพวกนี้เขาเชื่อในการเกิดใหม่ใช่ปะถ้าคุณได้แบบถึงอัลติเมทโกเนี้ยม็อกชะคุณจะหลุดหมดเลย
ใช่ก็คืออัลติเมทโกของเขาคือแบบกลับไปฟิวชั่นกับพระเจ้าสูงสุดแล้วก็คืออะไรวะบาแมน
อะ
บามา
พรม
ผม
หนึ่งใช่ไหม
ใช่
พรม
อ๋อโอเคซึ่ง
มันมีไม่ต่อของมันด้วย
ใช่มันมีเมทอด
ของมันเนี่ยทุกคนเคยทำและเชื่อว่ามันเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้จากอินเดียมันคือ traditional เลยเขาเรียกว่าโยคะ
โยคะ
การที่คุณทำโยคะเนี่ยทำให้คุณหลุดจากทุกสิ่งได
้บอกเลยว่าโยคะสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยนู้นนะฮะโยคะเดี๋ยวนี้
ยังเหมือนอยู่นะในเรื่องของการท่าทาง
ท่าทางเหมือนแต่ว่าสิ่งที่ต้องแต่แบบว่าจุดหมายของทำการทำโยคะมันไม่เหมือนแล้ว
ปัจจุบันมันจะไปออกกำลังกาย
เป็นการออกกำลังกายยืดเส้นอะไรสมัยนั้นทำอะไร
สมัยนั้นจริงคอนเซ็ปต์ยังใกล้เคียงอยู่แต่แค่เขามีแบบในเรื่องของความเชื่อด้วยปัจจุบันมันกลายเป็นออกกำลังกายแทน
ใช่
โดยที่ม็อกชามันเขาเรียกว่ามันเป็น the individual soul is a part of God นี่คือม็อกชาที่อยู่ในความเชื่อเขา
โอเค
ต่อมาเนี่ยที่ผมบอกคือในเรื่องของศาสนาเนี่ยอินเดียมีการนับถือพระเจ้าหลายพระองค์อยู่แล้วเพราะบางทีคุณไม่ได้แปลว่าทั่วอินเดียจะนับถือฮินดูทั้งหมดจริงไหม
ครับ
มันจะมีแบบเล็กๆน้อยๆของเขาด้วยรวมไปถึงสิ่งที่คนพุทธอย่างเช่นพวกเราเนี่ยที่นับถือซึ่งมาจากอินเดียศาสนาพุทธนั่นแหละที่ผมบอกคือหลุดไปแต่ถึงแม้ว่าศาสนาพุทธในอินเดียจะเหลือน้อยแต่ก็เป็นถิ่นกำเนิดของศาสนาพุทธโดยที่ในสำหรับศาสนาพุทธเนี่ยก็คือมีเขาเรียกไงเกิดจากปรินซ์สิทธัตถะแหละ
โอเคอันนี้คนที่เรียนเรื่องพวกนี้ก็น่าจะพอรู้อยู่สิทธัตถะ
โดยที่ในสำหรับทั้งหมดที่เราเรียนเกี่ยวกับในศาสนาพุทธเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนด้วยบาลีหรือภาษามคต
ครับ
แล้วก็จุดหมายจริงคือเนวนาเนวนาคืออะไรก็คือแบบหลุดจากทุกอย่าง
ก็หลุดจากแบบพวกอะไรความเจ็บปวดความโกรธความอะไรสารพัดอะก็คืออารมณ์เหมือนแบบว่าร
ักโลภโกรธหลงหลุดจากทุกอย่าง
นั่นแหละ
โดยที่เมธอดจริงๆก็คือ
meditation นั่งสมาธินั่นแหละครับ
นั่นแหละเหนื่อยไหม
เหนื่อย
ฟังอย่างเดียวไม่ใช่หรอ
จะหลับแล้วเนี่ย
ไม่คือต้องคิดคือเราต้องคิดตาม
อ๋อต้องคิดตาม
เพราะว่าเดี๋ยวเรายังไงเราต้องเอาไปสอบต่อไงแล้วเราก็ต้องเซฟในหัวฉะนั้นขึ้นโฆษณาได้ไหมเนี่ย
ว่าไงจอร์ดว่าไงซาร่ามันคือเดทฟันใหม่เอาไม่ได้เหรอ
โอเค
โอ้ยอย่าหายใจทิ้งอย่างนี้สิ